så er det blevet onsdag den 1. juni. Og her sidder vi, Dorte, og vil tale om sårbarhed i forhold til vores arbejdsliv og vores arbejdsidentitet. Ja. Eller egentlig, man kan sige, vi har den her podcastserie sammen, som hedder Sårbar. Og der har vi besluttet os for, ja, og hvornår, det har været en gang i vinter, ja. Startede, ikke?
Jo.
Og i den har vi besluttet os for, at vi vil undersøge forskellige livsområder og livspraksiser, og med os selv som indsats, kan man sige, vores egne erfaringer med, hvordan det at være sårbar, hvad det gør, Ved de her forskellige områder og vores erfaringer med dem, på godt og ondt, så at sige.
Ja.
Så det er det, vi har, og vi har været igennem forskellige emner allerede, og vi har sikkert mange andre emner foran os også, men lige i dag, der har vi besluttet os for, at det skal handle om arbejde og arbejdsliv, arbejdsidentitet. Og vi har to forskellige arbejdsmåder. Ja. Vi mødes i mange felter, har det vist sig.
Ja. Ja.
men vi har forskellige, altså jeg er selvstændig og har en baggrund i dramaturgi, i ledelse, og praktiserer nu som terapeut og med forskellige ledelsesrådgivningsting og med forlag. Og du er jo universitetsansat.
Jeg er uselvstændig.
Den var god.
Ja, det synes jeg
du
også.
Er jo en del af universitetsverdenen, så vi har to forskellige referencer her og træk på. Men det som vi også ved, at vi har, som fordi det har vi sådan lige fået lidt hold på, det er at vi har sådan nogle paralleller, altså vi har nogle fælles afsæt, som blandt andet handler om at vi har bevæge os ind i det felt, vi er i nu, altså fra nogle andre felter, eller hvad skal man sige. Hvis jeg skulle bare lige åbne ballet med min egen sådan historie i forhold til det at føle sig sårbar, eller have en sårbar position, så kom min ved det, at jeg som den første overhovedet i min familie, og i noget af det, der ligesom var med mig i min opvækst, kom på universitetet. Mm. Og så jeg var virkelig på udebane, og jeg kan tydeligt huske den her fornemmelse af, hvordan det var meget, meget klart for mig, at her står jeg på den her udebane, og jeg kunne jagtage nogle af mine medstuderende og se, hvordan vores måde at være til stede, det her sted på, var så vidt forskelligt. Og det her, for mig har det betydet, altså i forhold til det her tema omkring sårbarhed, så har det betydet, at der har været, altså jeg har på en vis måde følt mig udsat, sårbar i det at være i den akademiske verden, og det at blive uddannet akademisk, det at tage nogle forskellige arbejdsområder på mig, som var højt uddannedes arbejdsområder, det på en eller anden måde har været et landskab, et felt at indtage, som var fremmed, og som jeg ikke kunne tale med mit bagland om, min familie og så videre, og sådan, hvor jeg har følt mig meget på udebane. Og det har givet sådan en lidt, noget, jeg synes faktisk, det har præget hele mit voksenliv og mit altså arbejdsliv, at jeg har været ligesom gået rundt der, ligesom du ved, med altså ude i feltet, som i sådan et undersøgelsesfelt, men hvor jeg også følte mig lidt udsat.
Ja.
Jeg var ikke på hjemme. Jeg har ikke været på hjemmebanen.
Jeg kan godt genkende
og
det.
Og det som jeg ligesom kunne åbne med, det var, det er måske, at det synes jeg kan noget. Altså det har nogle kvaliteter, som jeg har været glad for, men det har også haft nogle omkostninger.
Mm.
Og det har også været hårdt på sine måder. Så ja. Dermed bolden bliver op.
Altså mens du sidder og mens jeg lytter til det, du sidder og siger, så kommer jeg til at tænke på, at Jeg kender godt det der med at føle sig udsat. Jeg er jo også det, man med et traditionelt udtryk kalder mønsterbryder. Ja. Jeg kommer ikke fra en familie med tradition for boglig uddannelse. For mig lå der en enorm styrke i at tage en eller anden form for afstand ved at vælge en vej, som var så anderledes end min families. Men på en eller anden måde, så tror jeg også, at jeg har brugt det som en eller anden form for sådan en udgrænsnings... ting, og jeg tror, at jeg, altså, og det var noget af det, jeg kom til at tænke på, som jeg pludselig egentlig oplevede ret stærkt, da du talte, det var, at jeg, altså, hvor du altså, i tale sætter det som en styrke, så tror jeg på en måde, at jeg har opfattet det som, altså jeg er alligevel kommet til at opfatte det som en svaghed. Altså hvis jeg sådan skal tænke over nogle af de valg, jeg har truffet, så tror jeg, at jeg har været måske forventet, at på grund af at det, at jeg måske var mønsterbryder, eller bare ikke havde den der følelse af, at jeg havde lige så meget lov til at være der, som de andre, der ja, var der.
Hvad enten det
var som studerende,
det
eller ja, det var, ja. Da jeg blev PhD, eller efter jeg blev lektor og sådan noget. Det bare har den der fornemmelse af, fuck, på et eller andet tidspunkt, så er der simpelthen nogen, der peger på mig og råber, hun er jo komplet idiot. Altså, på et eller andet, tidspunkt, så bliver jeg så outet, så bliver jeg så opdaget, og så bliver det bare afsløret, at, altså, at jeg kan jo ikke en skid, eller jeg er her bare, fordi nogle andre har glemt at sige, at du skal lige fise hjem med dig, eller du ved et eller andet, den der fornemmelse af at kunne blive afsløret. Og det er sådan en ting af det, men en anden ting, jeg også fik øje på, som jeg på en måde synes er endnu mere interessant, det er på en måde også, at jeg selv har indtaget positioner for at forhindre mig selv i at få en succes. Altså jeg har været bange for at investere nogle ting fuldt, fordi at jeg måske også har tænkt, at hvis det ikke lykkes, så bliver det bare en bekræftelse af, at jeg ikke hører til her. Men i virkeligheden har jeg jo ved ikke at engagere mig i bestemte ting, måske netop bekræftet over for mig selv, eller beholdt mig selv i den der position, der hedder, ej, ved du hvad, du hører faktisk ikke til her, det har du fuldstændig ret i. Altså, at jeg på en eller anden måde har nægtet mig selv muligheden for at flytte mig, ikke? Så der sker nogle interessante ting der på en eller anden måde. Altså, ja, altså nogle forventninger til, at man skal være på en bestemt måde, når man er på universitetet.
Ja, og
det
du,
er jeg så
det,
ikke.
Du egentlig sådan, ja, ja. Så det du sådan taler ind i, det er sådan en, noget, altså man siger, en konsekvens, eller hvad man kan sige, en følge, som er en form for tilbageholdenhed. Hører jeg, altså
ja, at, eller fedtspilleri.
Ja, at for ligesom at forhindre at afsløringen,
ja.
Altså det er jo en, det er jo en helt, altså
ja.
At afsløringen finder sted,
ja.
Som jo er en form for afvisning, og det er jo noget af det værste, der kan finde sted
ja.
For en.
Ja.
Jeg genkender det bare fuldstændig, ja. Det du fortæller.
Ja.
At for at forhindre den her afsløring, afvisning af, at jeg har tilladt mig at befinde mig på det her sted, som egentlig jo egentlig dybest set måske er helt forkert,
ja.
Eller sådan ikke, jeg ikke føler mig sikker på, så holder jeg mig lidt tilbage,
ja.
I stedet for bare at træde ind med store træsko på i de rum, som nu egentlig falder mig naturligt.
Ja. Ja.
Men den form for naturlighed, eller min egen naturlige drift i det, den holder jeg lidt tilbage, fordi så er jeg mere, fordi egentlig hører jeg jo.
Så er jeg mere safe, ikke?
Ja, så er jeg mere safe. Ja. Så hører jeg ikke, jeg hører ikke helt til her.
Nej.
Og det kan jeg, den der form for tilbageholdenhed,
ja.
Som er en, som jeg betragter som en, for mig selv, som en kunstig tilbageholdenhed i forhold til den ja, kapacitet, energi, lyst, jeg selv har haft til at gøre ting, den kan jeg bare i den grad genkende.
Ja.
At der ligesom er en eller anden form for ja, en begrænsning på et låg på.
Ja, ja. Jo, og jeg synes jo også, at det bliver, altså... det kan blive interessant at tænke på. Altså også fordi man kan sige, jeg er jo i en verden, altså universitetsverdenen, som i stigende grad igennem, altså i hvert fald de sidste sådan 10-15 år, er blevet mere og mere konkurrencepræget. Altså, altså dels er der jo ikke mange stillinger, der er, altså, der er uhyre mange nåleøjer på en eller anden måde. Ikke bare for at nå til en eller anden form for ansættelse, men også i forhold til, at flere og flere midler jo skal søges som frie forskningsmidler, og ikke bare er en del af det at være ansat. Altså, Man skal hele tiden sørge for, at der også er
finansiering til den forskning. Så det er alt andet safe, kan man
ja,
sige på
ja,
en måde.
Ja, og det er blevet, altså man kan sige, en gang så hed det en fastansættelse. Ja. Det er der vel egentlig, tror jeg, måske ikke så mange, der længere tror på, at en fast stilling er, fordi det har vist sig i diverse fyringsrunder, at man kan sagtens blive fyret, selvom man er fastansat, ikke også? Men det er mere det der med, at man hele tiden bliver målt og vejet på alle mulige parametre, ikke også? Altså man bliver evalueret på sin undervisning, altså på fuldstændig præcise og mere og mere vilde måder, og man skal hele tiden lægge billet ind på forskningsmidler til konkrete projekter. Du skal hele tiden tænke ting op, du skal hele tiden, altså vi indrapporterer alt, hvad vi laver i et system, som, hvor vores publikationer skal valideres efter bibliometriske systemer, som giver point alt efter, hvilke sammenhæng vi har publiceret i, og så videre, og så videre, og så videre, ikke? Altså, så det er jo sådan et, altså, det er jo sådan et high peak performance miljø, ja, hvor det i virkeligheden tit lidt bliver skildret som et eller andet sådan beskyttet værksted, ikke? Hvor der sidder nogen og tænker noget, som verden ikke kan bruge. Altså, jeg vil sige, det føles anderledes, når man er der.
Ja.
Men det er jo også med til at understrege en eller anden form for sårbarhed. Altså netop den der, det der krav om hele tiden på en måde at være op på beatet.
Ja, altså, jeg tænker det, altså i forhold til det, din historie, der, din, altså det, må, det at blive målt og vejet hele tiden, må på en eller anden måde have en betydning for dels det der mønsterbryder-fænomen, hvis vi nu skal tillade os at kalde det det, og hele oplevelsen af sårbarhed.
Ja. Jo, og også den der, altså hele tiden den der følelse af at gå og holde øje med, så også altså de kolleger, der er succesfulde, hvordan gør de, og hvordan administrerer de deres faglighed, deres tid, deres måde at prioritere sådan på i al almindelighed, og hele den der med sådan at sætte sig selv i en anden position, der hedder, men sådan der er jeg jo overhovedet ikke, eller jeg vil jo også gerne lave noget andet, eller jeg vil jo ikke arbejde hele tiden, eller jeg vil jo gerne, eller jeg har jo også den her meget stærke del af min karakter, som jeg også på en måde gerne vil honorere. Altså, hele det der med sådan at udgrænse sig selv, man kunne jo også have tænkt det som en styrke, ikke også? Man kunne også have tænkt, okay, jeg er faktisk blevet ansat her, og det bliver man ikke gratis, skulle jeg helst sige, vel? Altså, og man kunne også have, tænkt, okay, jeg er blevet ansat her, fordi jeg i udgangspunktet er enormt kvalificeret til at lave det her stykke arbejde. Altså, og jeg har opnået nogle ting, som jeg faktisk er stolt af og tilfreds med og sådan noget. Ikke? Og alligevel så bliver fortællingen, at det nærmest sådan lidt er på held, at man er ansat. Og fordi at nogen ikke har opdaget, at man har snydt, eller at man er forkert.
Altså det, du mener, det er den fortælling, du kommer til at gå med.
Jeg synes, det er en sindssygt mærkelig og spændende i virkeligheden ting, at det kan blive sådan en fortælling om, det er kun et spørgsmål om tid. Så er der nogen, der opdager mig.
Ja.
Og jeg kan jo stadigvæk have drømme, hvor jeg bliver fyret. Altså, ikke også? Altså, hvilket er vanvittigt. Altså, ikke også?
Ja. Men tænker du, at det har noget at gøre med det afsæt, du har i mønsterbryder-fænomenet der? Eller tænker du, at alle, nu kommer vi ind i noget her, ikke? At alle på universitetet, så at sige, i kraft af hele det miljø, som du kalder performance-miljø, altså egentlig kan spejle sig eller genkende den form for
mange, sårbarhed. Der er rigtig mange, der har det på den måde.
Ja.
Det er
så
der
det er ikke
tvivl om.
Det er ikke et udtalt.
Men der er også mange mønsterbrydere.
Ja.
Men nej, jeg tænker ikke, at det nødvendigvis er, fordi jeg er mønsterbryder, men jeg tænker også, at det er en måde, og at det har været en måde at beskytte mig selv på. Altså ved sådan at holde en bagdør åben, der hedder, ja, nu var du heldig at få et PhD-stipendium. Ja, nu var du heldig at få en lektorstilling, men altså, der er jo dybest set ikke nogen, der ved, hvor længe det varer. Det kan jo gå galt, og det, så tror jeg sådan en eller anden forsøg på at, du ved, forberede mig selv på, at alt det her dejlige, det kan gå væk på et tidspunkt, ikke også? Altså, som om, at jeg lige holder en dør åben på det, eller sådan. Og det er jo på en måde noget mærkeligt noget, ikke? Fordi, hvorfor skulle det ske? Altså, du ved, altså jeg gør mit arbejde, jeg er god til det.
Ja.
Ja.
Altså, og det, jeg, hvis jeg sådan bare lige skal sådan resonere på det, altså, så vil det være, at, den der, at det der med at gå med den fortælling af, at, der, altså, at som udgangspunktet ikke tænke sig sikker i positionen. Altså som udgangspunkt ikke tænke, at jeg gør det her, fordi at jeg er dygtig til det. Men mere, hvad skal man sige, ups, går det her nu an? Eller, ja. Altså den der grundlæggende, altså hvor fundamentet er lidt porøst,
ja.
Vil jeg sige.
Ja.
Altså, og den har jeg jo også mærket i, altså da jeg valgte at blive selvstændig, var det tilbage i 2015. Altså det var jo en stærk drift mod at ligesom finde ind til, hvad er det egentlig, jeg vil? Hvad ja. Er det egentlig, jeg har lyst til ja. at bringe til verden, ja. Som ikke er foranledet af alt muligt andre ja. Ydre ting, ja. Som jeg bare hægter mig på. Og det gjorde jeg så også, og det gør jeg jo så fortsat. Men jeg har bare undervejs også kunnet iagttage den der med, at hvor andre nogle gange kan komme og sige til mig, jamen du kan jo det, eller du gør jo det, og så videre, og nej, hvor fedt, og så videre, så kan jeg bare mærke, at det kommer som sådan en fremmed ting for mig. Ja. Fordi jeg ikke kan tænke, jeg har vanskeligt ved at komme ind i det der sikre felt, ja. Hvor jeg sådan kan læne mig op af, af det, jeg kan, og det, ja. Jeg ved, og de erfaringer, ja. Jeg har, og ligesom... Ja. Ligesom sidde i et sikkert ja. Et sikkert sted med ja. Med et solidt fundament.
Ja.
Så den skrøbelighed, der ligger i, at jeg sådan egentlig tænker, ligesom du siger her, at når som helst, så bliver guldtæppet revet væk under
mig.
Det
kan være i morgen. Og jeg ligger i en sump af lort.
Den altså. Fornemmelse har jeg så næsten hver eneste
ja.
Dag.
Ja.
Men ikke som en grundfornemmelse, fordi den anden side af det, og det synes jeg også bare er vigtigt at få med, den anden side af det, det er, at hvis jeg sådan virkelig for alvor forestiller mig at sidde virkelig, virkelig sikkert og godt i stolen, godt tilbagelænet, lammeskin op omkring, vel tilpas.
Varm om linden.
Fuldstændig safe.
Yeah.
Så tænker jeg, godt, jeg ikke er der.
Ja.
Så på den måde, fordi at det porøse og det lidt udsatte,
ja.
Det bevægelige,
ja.
Det der med at lige stå på kanten,
ja.
Det er jo også fuldstændig afgørende for mig i forhold til, at jeg kan arbejde på den måde, som ja. Jeg synes er vigtig, ja. Og som ja. Kan give noget til mennesker ja. På en bestemt måde. Ja. Så det er jo den anden side af ja. Fortællingen, ja. At jeg også har, jeg ved ikke om jeg vil sige, at jeg har opsøgt
Nej.
Udsatheden.
Nej.
Men den er en del af det, jeg gør.
Ja.
Og på en vis måde vil jeg næsten sige, men det kan du jo prøve, på en vis måde en nødvendig del, altså det er et eller andet med balancen i det. Men,
ja. Altså jeg vil sige, at altså, der er der forskellige niveauer i det for mig, fordi jeg ja. Vil sige, altså sådan, i forhold til sådan tryghedsmæssigt, så kan jeg egentlig rigtig godt lide at have et lønarbejde.
Ja.
Altså, jeg kan rigtig godt lide at få en løn.
Ja.
Og det behov er ikke blevet mindre af, at jeg er blevet eneforsørger, vil jeg sige, vel, efter at Cecil døde. Men jeg vil sige, at som forsker er du per definition, synes jeg, ikke sikker. Altså, og det er jo en tvivl, som altså, på en måde er en drivkraft. Altså, man kan sige, det, som er dit brændstof som forsker, det er ønsket om at blive klogere på et eller andet i verden. Altså ønsket om at blive i stand til at stille spørgsmål til et felt på en så sofistikeret måde, at du på en måde kan forstå det, der kalder på at blive forstået i det felt, på en måde, som andre ikke har forstået det før. Og der er du i konstant dialog med dig selv, og du er i dialog med andre, og... sådan noget for at finde frem til, okay, hvordan skal vi overhovedet interessere os for det her felt? Hvordan kan vi sofistikere vores måde at tænke på det? Det er jo forskningens væsen. Det er på en måde ikke at nyde der, hvor vi står, men at tænke, nu ved vi det her. Hvad mere kunne vi også vide? Og,
ja.
Hvordan, ikke også? Ja. Og det er jo en del af det drive, som du må have som forsker. Det er faktisk hele den der nysgerrighed på at tænke, fint, at jeg ved det her, men jeg vil også gerne vide det her, som jeg knap nok ved, hvad er. Altså, der er hele tiden den der drift mod bevægelse.
Så du er egentlig på en vis måde ansat til at kunne stille dig der,
hvor
vinden suser dig.
Ja, og det vil jo sige, og det er på en eller anden måde måske også en del af, det er både en del af suset, kan man sige, ikke? Men det er også en del af sårbarheden i at være forsker. Og i øvrigt også være, altså jeg tænker, det på den måde ligner forskning og kunst jo også hinanden meget på en måde, ikke?
Ja, meget, meget.
Altså det er det der med, at du har, altså, jeg har nogle færdigheder, som bliver mere og mere sofistikerede. Jeg har nogle erfaringer, jeg har noget viden, jeg har noget netværk og sådan noget der, som gør, at jeg på en måde måske kan tillade mig at stille stadig mere komplekse spørgsmål. Men det er samtidig altid en sårbarhed. Altså du skal altid være parat til at stille dig ud i et rum, hvor man tænker, ej, hvor er det skønt, jeg ikke aner noget som helst om det her. Nu skal jeg finde ud af, hvad er metoden til at...
Hvordan
bliver jeg klogere på det?
Og
der skal man på en måde huske, synes jeg, i perioder, både at kunne mærke det drive professionelt, men samtidig ikke at kunne mærke det sådan eksistentielt, eller hvad vi skal sige, altså... Fordi det må ikke blive til en grundlæggende tvivl om, at jeg nu god nok. Jeg kunne fanden, er du god nok, men uvidenheden eller ønsket efter at vide noget om det her, er på en eller anden måde grundsubstansen i det at være en forsker, ikke også?
Ja.
Og der har jeg haft svært ved at
den skældne,
ikke at mærke,
at det altså, ikke glider over i det, du kalder det eksistentielle.
Det bliver meget nemt til sådan noget eksistentiel overtænkning. Og det har været meget... Det har fyldt rigtig meget for mig, den der. Så har jeg været i tvivl om, jamen, er det fordi, jeg i virkeligheden både er altså intellektuelt kapabel, og, men samtidig har en stærk, måske kunstnerisk eller mere sådan kreativ side, skulle jeg i virkeligheden lave noget andet? Ikke? Skulle jeg kaste alt op i luften og sige, nu skal jeg ikke det der forskning, nu skal jeg leve af at lave keramik, eller hvad det nu er. Det har jeg brugt utrolig meget tid på, og det er faktisk først inden for de sidste måske år, altså 2-3 år, at jeg synes, tingene begynder at samle sig for mig, hvor jeg kan begynde at tænke, nej, uanset om jeg gør det ene eller det andet, så er jeg i verden på den her måde. Det har sine styrker, det har sine sårbarheder, men det er faktisk lige meget, om jeg er en forsker, eller om jeg er en noget andet. Jeg gør ting på den her måde, for det er sådan, jeg er. Og det har sgu givet en ro.
Ja. Ja.
Og det har sgu også givet et eller andet med at tænke, ja, men nu gør jeg det simpelthen på den her måde, for jeg føler, det er den her måde, det skal gøres på. Ikke?
Det er simpelthen så fedt, du siger det, fordi at det genkender jeg helt. Det der med, at det begynder at samle sig.
Ja.
At det begynder, og altså det er på en måde, jeg tænker i de år, hvor jeg har været selvstændig, den erkendelse lige så stille begynder at komme frem af tågen. Ja. Altså det er sgu lige meget, hvad jeg laver.
Ja.
Fordi der er en eller anden der filosof der engang har formuleret det som kunstner i en flydende verden. Det var der en der altså det der med at man på en vis måde agerer med nysgerrig, altså og det er jo en forskende tilgang til livet, til tilværelsen, ikke også uanset om man så er forsker eller om man er kunstner eller om man arbejder et andet felt forskende, udforskende, nysgerrig, ikke?
Jo, og du stiller dig åbent an, ikke? Altså du og det betyder ikke at du bare sådan jeg ved ingenting, et eller andet univers kommer og gør et eller andet med mig, men det er jo man stiller sig til rådighed, ikke også? Med de sansninger man har, det intellekt man har, den hvad man nu har. Viden, kompetencer og erfaring, alle de der ting. Og så tager man på en eller anden måde imod, ikke også? Og så er der nogle processer, som man, hvor nogle af dem kan man, og nogle af dem, der finder man også på, gud, måske skal vi åbne det på den her måde den her gang. Men så stiller man sig til rådighed for den proces, og så finder man ud af det, ikke også?
Ja, men tror du på, egentlig, jeg sidder bare lige og får sådan et spørgsmål der, ikke? Fordi at, altså det der med, om man kan holde det til den professionelle zone.
Nej, nej.
Eller om det bliver, tror du ikke, at de fleste andre mennesker, der som os er nysgerrige på livet og alle mulige fænomener og prøver at forstå noget, uanset om vi så er professionelle forskere eller er i et andet felt, tror du ikke, at de fleste af den type mennesker kan genkende det, vi taler om nu, som at det også glider ind og bliver et eksistentielt ståsted, at være sådan, stå sådan lidt derude på
jo, jo. Det er jo også derfor, det er jo altid sjovt for altså sådan en som mig, når man taler om hele den der sådan work-life balance, ikke?
Ja.
Altså det der
den
med,
griner
altså,
også tit af.
Jamen, vi griner tit af den, fordi egentlig så er jeg jo sådan, at nej, jeg vil ikke arbejde alle aftener og alle weekends for at få så meget på min publikationsliste som muligt. Jeg vil gerne have et afbalanceret liv, hvor der også er plads til andre ting og sådan noget. Men samtidig, så er det her jo en type arbejde, som, altså når jeg går i min have og lurer, så er jeg muligvis lige i gang med at udtænke, okay, hvordan kunne man egentlig, du ved, det der spørgsmål, hvordan kan det stilles, eller hvis jeg, det der felt, hvordan kan det åbnes, og hvordan omgår vi det?
Altså, du kan ikke skille det. Det er ikke realistisk at skille det.
Det er simpelthen ikke realistisk at skille det, og det er på en måde jo også det, der er utroligt fedt ved det her arbejde, jeg har. At jeg er optaget af noget, og det har jeg faktisk lov til at være hele tiden. Altså i de perioder, hvor der er noget, der virkelig sådan river i en, og man er inde i en eller anden proces, måske har man en eller anden deadline, så er det klart, at så er man mere tilbøjelig til at ville problematisere work-life balance, ikke også? End i perioder, hvor man bare tænker, nå, men lige om lidt skal jeg i gang med det her store forskningsprojekt, og der er nogle ting, hvor nu skal projektbeskrivelsen omsættes til, okay, hvad fanden er det så, jeg egentlig lige går i gang med? Ikke også, hvordan skal det her konkret udmønte sig? Men du ved, det er jo sådan en dejlig proces, så kan man sådan gå og sådan hyggetænke med det, og du ved, på det. Og den form for arbejde kan jeg utrolig godt lide. Altså, jeg har meget svært ved at se mig selv gå på arbejde klokken 9 og komme hjem klokken 4, og så ligesom vide, at det var der, min arbejdstid lå. Altså, jeg er simpelthen svært ved at forestille mig, at jeg skulle kunne have glæde af et liv, hvor den slags sådan vandtætte skodder var truffet eller trukket.
Og velvidende, at det er en måde at være i verden på, som så at sige passer til dig. Ja. Altså, det er i hvert fald sådan, jeg tænker om det. Ja. Jeg griner tit af det der, fordi altså, der er ikke noget altså, work-life balance. Altså, det er jo lige meget, hvad jeg gør, og egentlig hvad jeg laver, så er det en del af det, som er
som du er optaget af.
Som jeg er optaget af, og som kommer ud i verden på forskellige måder. Men når jeg så tænker det, så ved jeg samtidig, at der er jo andre mennesker, der har det på en helt anden måde.
Jo.
Og som netop, fordi hvis vi lige, nu har det jo uret jo ringet, og vi skal til at runde af, og det er jo svært, når man endelig synes, begynder at varme op til noget, der kan blive spændende. Men vi kan jo bare fortsætte det videre. Men i hvert fald, altså hvis vi lige hægter det på temaet igen, sårbar, så kan man sige, at der er en sårbarhed forbundet med den måde, vi arbejder, eksisterer på, som på en eller anden måde er en uundgåelig, på en vis måde uundværlig del af det, og det handler måske om balancerne, og hvordan man kan finde sig til rette med det. Og for andre mennesker, som arbejder på andre måder, der skal balancerne sættes helt anderledes. Ja. Altså, der er det netop det, at jeg kan møde ind klokken 8 og gå klokken 4, der gør, at jeg ikke føler mig overvældende sårbar, eller at jeg kan føle mig i et rette work-life balance.
Og samtidig så tænker jeg jo også, at det kan være, at jeg her åbner for noget, men altså, hey, det er jo også der bestemmer, hvor lang tid det
tager. Ja, fuldstændig.
Så tænker jeg, men hvis vi skal vende tilbage til det der med sårbarheden i det, hvor er det så egentlig, at sårbarheden i det her er? Altså, den er vel ikke så meget anderledes, som den er i alle mulige andre af livets henseender, at når ting på en eller anden måde er i bevægelse på en god måde, og når man synes, jeg er selv med i det her, og gud, hvor er det interessant, at jeg får lov at tænke på det her, og kunne jeg gøre det på den måde, kunne jeg gøre det på den måde? Nå, men nu tror jeg, skulle lige at cykle en tur, mens det sådan ligger og rumler, og du ved, og vende tilbage til, altså, så vil vi jo ikke tale om sårbarhed i forhold til det nødvendigvis. Eller der vil vi tale om, at sårbarheden på en måde også er den der citron, som vi også har talt om tidligere. Altså at sårbarheden er til stede som sådan en citron i livet, som gør, at vi kan mærke, at noget er vigtigt på en eller anden måde. Altså det er vigtigt, om jeg får tænkt om noget på en ordentlig måde, fordi jeg vil så gerne sige noget om det, der er ordentligt, velargumenteret, fornuftigt, interessant osv. Noget, der åbner nogle perspektiver, ikke også? Men sårbarhed, når vi taler om sårbarhed, så er det jo i de perioder, hvor det ikke fungerer. Altså, hvor vi enten synes, jeg får sgu ikke skovlen under det der, eller jeg har sgu svært ved at jeg synes ikke, jeg arbejder positivt, eller progressivt, eller frugtbart med det i øjeblikket. Eller det er jo, når det ikke fungerer, synes jeg, at vi taler om sårbarheden, hvor sårbarheden i virkeligheden er, i hvert fald for mig, konstant til stede, som det på en måde at stille mig selv til rådighed for noget, der ikke er mig, eller for noget, hvor jeg skal være solidarisk med et felt og sige, at når jeg forsker i et felt, så er det fordi, at jeg faktisk gerne vil have, at vi som, altså nu bliver det måske lidt langhåret også, men sådan, at vi også som kultur, eller som civilisation, eller som samfund, faktisk er i stand til at forstå det her på den komplekse måde, som det felt på en måde har krav på.
Ja, så, men, og det du lige siger her, det på en måde lige hægter op på, at og det er på en vis måde måske også det, vi ønsker at udfordre lidt med den her podcastserie. Altså, at ordet sårbar eller sårbarhed stadigvæk er lidt negativt kodet.
Ja.
Altså kodet som, at det er svært.
Ja.
Og det er jo det, vi egentlig fra starten af har udfordret med det her. Så det, vi taler ind i og lægger op til, det er at kigge på det, som det fænomen, det er.
Ja.
Eller, med goods and bads.
Men jeg tror, at måske endnu vigtigere, ikke bare, at det er svært, men at det er svært, og det må det gerne være. Altså, fordi jeg tror, det er det, der er, som hele tiden kobler sig på det der sårbare. Det er på en måde, nogle ting er sårbare.
Om det skal gå væk, eller
så skal det, jamen præcis, men er det ikke hele tiden? Altså, jeg synes, det er meget ofte, at der vi lander, altså både også når vi taler om det, men også når jeg selv tænker på det. Altså det er den der, som om at vi alligevel har, selvom vi gør så store anstrengelser, Tina, for ikke at have det. Vi har alligevel sådan nogle forestillinger om, at når ting er sårbare, så er det ikke så godt. Og det skal vi gøre noget ved. Altså den sårbarhed skal forsvinde. Så skal vi skabe work-life balance, hvis vi er for stresset, eller så skal vi, altså sårbarheden skal væk.
Ja, men det
men sårbarheden
jeg faktisk
er jo også den citron, der gør, at vi indimellem kan mærke, fuck det her, det er vigtigt for mig. Eller vildt, hvor vil jeg bare ikke være i det på den her måde. Og der kan du sige, jamen der er det negativt, men du kunne også sige, jamen det er jo også en kæmpe hjælp. Altså, et eller andet sted i universet er der en kraft, der gider at stå og vinke med et rødt flag til mig og sige, prøv at høre her, det her, det føles bare så dårligt. Nu skal du på en eller anden måde mærke på det og finde ud af, hvad gør du med det? Ikke også?
Og bare som helt, for lige hive den ned, helt ned på jorden i starten af året, så fik jeg lungebetændelse og lå ukampdygtig i ugevis. Og det var virkelig fucked, siger jeg her med citationstegn. Og det var da lige præcis den der stod og viftede. Og sige, hey, hallo, hvad har du tænkt dig at stille op her? Og det var jo på alle måder nederen. Ja. Men det var jo også alle tiders wake-up call.
Ja. Ja. Og jeg synes, det er noget af det, synes du ikke, det er noget af det, der, altså, jeg synes, det er noget af det, der til stadighed er udfordrende. Selvom, som vi har snakket om så mange gange, at jeg har besluttet mig for det der med, at jeg vil godt stille mig lidt mere sårbart end over for livet. Og alligevel, så er det som om, at alt, hvad jeg er opdraget til, det er det modsatte. Jeg skal virkelig insistere på, prøv lige at høre her, skat, du havde jo selv taget den her beslutning, at det var godt.
Ja.
Så skal du faktisk tage den tid til at mærke på, hvad der så foregår, når der så kommer noget sårbarhed.
Ja.
Og ikke bare sådan tænke, okay, så gør jeg sådan, og så om 14 dage, så er det bedre. What? Altså.
Ja, men altså, jeg tænker det egentlig som en del af missionen her. At vi så at sige, det går jo ikke nødvendigvis bare lige ud af landevejen, men vi skal over alle mulige krumspring og vildveje og blindgyder og sådan noget. Ikke?
Mm-hmm.
Altså, fordi det er jo det, der går ud på, at vi prøver at undersøge det. Og det der, det slæber jo efter os.
Ja.
Altså det, vi er opdraget med.
Jo.
Det, vi har lært os om livet. Og det er det, vi prøver at både kigge på og erkende, og hvad skal man sige, tage ansvar for, men også på en vis måde at lige stille os lidt fri af her. Og jeg synes, hvad med, om vi simpelthen afslutter her?
En god idé, Tina.
Og så, fordi så er vi toptændte til næste samtale, fordi det her, det sidste her, det tager vi med ind, det kan vi tage med ind hvor som helst, og så tage afsæt.
Det er en god idé. Vi slutter nu.
Det gør vi.